Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņojumu studijā Valda Laizānē. Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijas inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju turpmāk vadās Atis Švinka. 17. Junī lēma apakškomisijas deputāti. Iepriekš inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju vadāja Andris Kulbergs, kurš pat labun ījama ministru prezidentā omotu. Savukārt apakškomisijas sekretāra omata pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis. Saskaņā ar saimas kārtības ruļļa darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem nevairokai divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attīcēgos komisijas locekļi, ja jī tam pīkreit. Daugavpils satiksmes objektos eksploatācijā nodots projekta Vīdupils atvedes tehnoloģiju ievīšana un demonstrēšana sijā Daugavpils satiksmes ākos ītvaros uzstodētos saules elektrostācijas ar Vīdos vadības risinojumiem. Saules elektrostācijas izbūvātas uz divu āku jumtiem, Korkla ielā 24 un uz Vīnas ākas jumta Jotnīku ielā 90 Daugavpilī. Uzstādētos tehnoloģijas ļaus uzņēmumam efektīvāk izmantot atjaunojamo enerģiju, samazinot elektroenerģijas patēriņu no orējiem avotiem un ilgtermiņā samazinot CO2 emisijas. Projekta mērķis ir īvīst un demonstrēt Vīdos pilsātvides tehnoloģijas, kas veicinoja energoefektivitāti, paļēc pīzalāgoties klimata pormaiņom un samazinoja siltumnēcas gāzu emisējus un saules elektrostācijas ar vīdu vadēbu nodrošinos īspiev maksimāli izmantot saules energiju uzņēmuma ikdienas vajadzējbum. Vairoki Bolvu novada izglītības īstošu audziekņu aizvadētajā mocēbu godā aktīvi izasaistējās zaļos jūstas organizētajā vidis izglītības kampaņā Tērai Latvijai, palēdzot vokt izlītotos baterijas un mozu elektrotehniku porstrodai. Aktīvokos novada izglītības īstodis, kas izasaistējās bateriju vokšanā, bija Tilžas pamatskolā ar savoktim 84 kg bateriju, Viļakas pirmskolas izglītības īstodē Nameņš ar savoktim 76,4 kg bateriju, Bolvu valsts gimnāzijā ar savoktim 60 kg bateriju un Bierskalnis pirmskolas izglītības īstodē ar savoktīm 55,2 kg bateriju. Tāpat bārni un jaunīši aktīvi izasaistējās mozos elektronikas vokšanā, kur aktīvokī bija Balvu valsts gimnāzijas audziekņi ar savoktīm 60 kg un Tilžas pamatskolā ar 15 kg mozos elektrotehnikas. Kopumā kampaņā Tērai Latvijai aizvadētajā mocēbu godā pīzadaļājās vairāk nekā 440 izglītības īstodis no visas Latvijas, savocot 44,8 tonnas izlietotu bateriju un 7,5 tonnas mozos elektrotehnikas.
Laika ziņas.
Dīna izasoksīs porsurā ar saulainu laiku, bet nu dīnas veda dabasi no rītumiem pakopeniski apsamoksīs un vītam gadam seislēcēgs lēdz. Pūsis lāns lēdz mārāns rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.